Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តបង្កើនវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ Pacific មានបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមបពារបស់លោក Bidenការពិភាក្សា4ភាគីមានបំណងជួយដល់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអាបេត្រូវបានចងចាំថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងជំនួបជាមួយឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកភាគីកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចចាប់ជនជាតិចិន11នាក់ហើយរឹបអូសថ្នាំញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំជាង270តោនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកការទូតនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតដល់តំបន់ Pacific ប្រឈមនឹងកំណើនឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេកាមាឡាហារីសបានធ្វើការតាំងចិត្តការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្ទរកថាវីដេអូទៅកាន់វេទិកាកោះ Pacificនៅទីក្រុងស៊ូវ៉ាប្រទេសហ្វីជីលោកសៃអនុប្រធានាធិបតីហារីសបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំតែងតាំងបេសកជនម្នាក់សម្រាប់វេទិកានេះនិងបើកស្ថានទូតថ្មីនៅតុងកានិងគីរីបាទីលោកសៃហារីសក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានសារសុំប្រាក់60លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្នើ3ដងនៃមូលនិធិបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជំនួយផ្នែកជលផលការអភិរក្សសមុទ្រនិងគម្រោងទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកសៃអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះកោះ Pacific ប្រហែលមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងការគាំទ្រផ្នែកការទូតដែលសមនឹងទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ដោយផ្ទាល់ថាយើងនឹងកែប្រែបញ្ហានេះវេទិកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែ3ខែបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននិងប្រទេស Solomon Islands បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងពេកាំងនឹងបង្កើនវត្តមានយោធាទៅប្រទេសដែលមានចម្ងាយមិនដល់2000គីឡូម៉ែត្រទេពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA
Direct from Washington The Voice of America VOA
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានទស្សនកិច្ចនៅ West Bank និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកនឹងជំរុញសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅរបស់អ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងតំបន់ជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែស្ទបូមប្រេងបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយវិបត្តិធម្មពលពិភពលោកនិងផ្ដល់ការធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើឲ្យតំបន់នេះបាត់បង់អធិភាពនោះទេទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែននិងការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយប្រទេសចិនក៏ដោយនេះជាទស្សនកិច្ចដ៏ស្មុគស្មាញមួយសម្រាប់លោក Biden ដែលត្រូវបានសកម្មជននិងសមាជិកនៃគណៈបករបស់លោកផ្ទាល់រិះគន់ចំពោះការធ្វើទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលលោកធ្លាប់បានកំណត់ថាគ្មានការស្ដារតម្លៃសង្គមទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jake Sullivan បានប្រាប់អ្នកយក ព័ត៌មានការផ្សាយចន្ទថាគោលដៅរបស់យើងគឺស្ដារឡើងវិញប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកសិលវ៉ាន់បានអះអាងថានៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសនៅអ៊ីនឌូប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកថាមជ្ឈមបូព៌ាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយពិភពលោកទាំងមូលបើយើងធ្វើសកម្មភាពឥឡូវនេះបង្កើតតំបន់ដែលមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាងនេះវានឹងផ្ដល់ភាពលៀបដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិអាមេរិកនិងដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកសម្រាប់ច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅអ៊ីស្រាអែលលោក Biden នឹងជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះគឺលោក Yair Lapid និងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោក Benjamin Netanyahu ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពេលមានការងើបឡើងវិញរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមទាំងការធ្វើសមាហរណកម្មសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយបណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រប៉ែកនៅ West Bank លោក Biden នឹងរំលឹកឡើងវិញនឹងការគ្រប់គ្រងដល់ដំណោះស្រាយរដ្ឋ២និងស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលត្រាំបានកាត់បន្ថយជំនួយនិងបិទស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលជាស្ថានបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA មន្ត្រីរុស្ស៊ីអ៊ុក្រែនទូគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុក្រែនការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនបានរារាំងការនាំចេញរបស់អ៊ុក្រែនដែលដំឡើងដំឡៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រេងឆាប្រេងអ៊ីនធឺណិតនិងជីជាសកលប្រទេសទុគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិងកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយវិបត្តិនេះរុស្ស៊ីបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាចកប៉ាល់អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីនាំសហភាពវុធចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយបានអំពាវនាវឲ្យឆែកកប៉ាល់អ៊ុក្រែនបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនអាចគម្រើកំហែងដល់សន្តិសុខនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដោយសមុទ្រខ្មៅនោះទេក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនរំពឹងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនឹងផ្ដោតលើការដណ្ដើមយកទីក្រុងតូចៗនៅជិតទីក្រុងវ្លូស្លូវយ៉ាងនិងក្រាម៉ាតូសខណៈរុស្ស៊ីព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ Donbass ភាគកណ្ដាលក្រសួងនេះបាននិយាយថាតំបន់ជាក្រុងស្លូវយ៉ាងនិងក្រាម៉ាតូសទំនងជានៅតែជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាពេលយប់កាលពីថ្ងៃគិតថាការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីមិនឈប់សូម្បីមួយថ្ងៃនៅ Donbass ការប៉ុនប៉ងវាលុកមិនឈប់ទេស្ថានភាពនៅទីនោះមិនធូរស្បើយឡើយហើយការខាត់បងក៏មិនថយដែរយើងត្រូវតែចងចាំរឿងនេះយើងត្រូវតែមើលឃើញនិងទាញយកការនឹងទាញយកការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថា72%នៃជនភៀសខ្លួនពីអ៊ុក្រែនចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការលុកលុយកាលពីចុងខែកុម្ភៈនោះគ្រងនឹងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះជនភៀសខ្លួន 16% ដែលបាននិយាយថាពួកគេមានគម្រោងត្រឡប់ទៅអ៊ុក្រែនវិញ 9% ផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេនឹងទៅប្រទេសផ្សេងទៀតរីឯ 10% មិនបានសម្រេចចិត្តពិតប្រាកដឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR បានផ្សព្វផ្សាយការរកឃើញនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដោយផ្អែកលើការសម្ភាសន៍នឹងក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលបានទៅសាធារណរដ្ឋឆែកប្រទេសហុងគ្រីប្រទេសមូលដាវីប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសរូម៉ានីនិងប្រទេសស្លូវ៉ាគីប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរៀបចំបង្កើនចំនួនទឹកថាការ ការងារបណ្ដោះអាសន្នទ្វេដងសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកមកពីមិចស៊ិកនិងទ្វីបអាមេរិកដែរចំណាត់ការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលការធ្វើចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសហ្គាទេម៉ាឡាអេលសាវ៉ាដ័រនិងហុនដូរ៉ាសកើនឡើងព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអាបេត្រូវបានចងចាំថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងជំនួបជាមួយឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកភាគីកម្ពុជាអំពីវិនិយោគឲ្យបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សមត្ថកិច្ចចាប់ជនជាតិចិន11នាក់ហើយរបស់ថ្នាំញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំជាង270តោនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រឹងប្រែងបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ដោយការសម្ដែងសិល្បៈរួមគ្នាលោកអាបេបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយូរអង្វែងនៅវិធីសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ជប៉ុនអឺរ៉ុបមានប្រតិកម្មចម្រុះចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ដែលនឹងចាកចេញពីតំណែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូម៉ាបង់ក្លាដេសរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលបានបម្រើការយូរជាងគេគឺលោក Shinzo Abe ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដានៅពេលលោកថ្លែងឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងណារ៉ាភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុនលោក Abe នឹងត្រូវបានចងចាំថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនផងដែរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីក្រុង San Francisco ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលត្រូវបានធ្វើឃាតនឹងចូលក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងកម្លាំងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលដ៏កាន់ឡើងរបស់ប្រទេសចិនលោកអាបេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុនបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅពេលលោកត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ពេលឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងណារ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនលោកអាបេដែលជាមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមជប៉ុនបានលាលែងពីតំណែងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយបានបម្រើការងាររយៈពេល9ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែសកម្មក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសជាសម្លេងមួយរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាពិភពលោកបានស្គាល់លោកអាបេដោយសារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកបានផ្សារភ្ជាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូឲ្យជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្រីអាគីកូហូរីបាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងគម្រោងប្រចាំអង្គការស្រាវជ្រាវមូលនិធិសន្តិភាពសាសាកាវ៉ានៅទីក្រុងតូក្យូលោកស្រីបាននិយាយថាលោកអាបេសកម្មណាស់ខាងគោលនយោបាយការបរទេសខាងការទូតបរទេសនេះជាសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើឲ្យមានវត្តមានជប៉ុនច្រើនជាងមុនលោកស្រីហូរីបាបានថ្លែងថាលោកអាបេបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពជប៉ុនជាមួយអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1951ដោយមានរួមបញ្ចូលជំនួបមួយជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្រោយពេលលោកបានចូលកាន់តំណែងភ្លាមៗកាលពីឆ្នាំ2017លោក Jeffrey Kingston ជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple នៅប្រទេសជប៉ុនលោកបាននិយាយថាលោក Abe បានបណ្ដុះបណ្ដាលចំណងទាក់ទងរវាងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកាន់ឡើងរបស់ប្រទេសចិនលោកបានគាំទ្រការប្រើតំបន់ Indo-Pacific ជាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិសេរីមួយផ្នែកដោយប្រុងប្រៀបនាំចេញអាវុធទៅលូឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានចំនួនដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង រទេសចិនដែលជាអតីតសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលសង្គ្រាមត្រជាក់បានពង្រីកកងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនកាលពីទសវត្សរ៍មុនដោយពង្រីកកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនសមុទ្រនានាជាប់ប្រទេសចិននិងនៅតាមតំបន់ខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកថែមទៀតផងលោក Kingston បានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកអាបេបានធ្វើគឺលោកបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់លោកអំពីតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងចំហលោកបានគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាលោកក៏បានពង្រឹងភាពជាដៃគូខាងសន្តិសុខនៅទូទាំងតំបន់ផងដែរកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងក្តីបារម្ភអំពីមហិច្ឆតាអនុត្តរភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់លោក Wang Wei-cheng ជានិស្សិតម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យកោះតៃវ៉ាន់និងជាសហស្ថាបនិកនៃទំព័រ Facebook ស្តីពីកិច្ចការអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា FBC2E លោកបាននិយាយថាលោក Abe បានខ្លាយជាសម្លេងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលអ្នកបន្តដំណែងពីលោកគឺលោក Fumio Kishida ត្រូវតែជ្រុំជ្រែងគោលនយោបាយគាំទ្រអាមេរិករបស់ប្រទេសជប៉ុនលោក Wang បានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ពួកគេគ្មានកែប្រែច្រើនទេពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាពួកគេបានកំណត់គោលដៅមួយស្រេចហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះរួចទៅហើយលោកវ៉ាងបានថ្លែងដូច្នេះមុនពេលការប្រកាសថាលោកអាបេបានស្លាប់លោកវ៉ាងបានបន្ថែមថាមរណភាពរបស់លោកអាបេក៏អាចបំបិតសម្លេងគាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយហើយលោក Kishida បានគាំទ្រដោយចំហដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការគាំទ្រខាងយោធាដល់តៃវ៉ាន់ដែលជាកោះមួយគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនិងដែលចិនទាមទារកាន់កាប់លោក Kingston បាននិយាយថាទោះជាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីបរទេសក៏ដោយក៏លោក Abe បានទទួលជោគជ័យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានពោលទៀតថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានចំនួនអំពីអធិបតេយ្យភាពលើកោះខ្លះនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Kuril ទោះជាលោក Abe បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ច្រើនដងក៏ដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែខឹងសម្បារនឹងក្រុមមេដឹកនាំជប៉ុនដោយមានរួមទាំងលោក Abe ផងដែលបានធ្វើពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ក្រុមមេដឹកនាំជប៉ុនក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលនាំឲ្យមានការរកម្មចិត្តនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនានានៅជុំវិញប្រទេសជប៉ុនលោក Abe បានគាំពៀមតិឲ្យជប៉ុនសើរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានព្រៀងដោយកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលបានកាន់កាប់ប្រទេសនេះក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មហិច្ឆតានេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីដែលនៅជិតប្រទេសជប៉ុននិងប្រជាជនជប៉ុនដែលស្អប់សង្គ្រាមខឹងសម្បារការប្រឆាំងជំទាស់នឹងការសើរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើឲ្យគំនិតនេះចុះថមថយនៅឆ្នាំ2019លោក Kingston បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហៅថា Abenomics របស់លោក Abe ក្នុងការបង្កើនសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចដោយចំណាយច្រើនជាងមុននិងដោយការផ្តល់ប្រាក់កាសច្រើនជាងមុនបានទទួលផលនៅពេលអនុវត្តដំបូងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកយុទ្ធសាស្ត្រនេះបង្កឲ្យមានបំណុលច្រើនខ្លាំងលោកស្រី Akiko Horiba បានថ្លែងថាជាការជៀសមិនរួចលោក Abe ក៏ប្រឈមនឹងរឿងចម្រូងចម្រាសពីព្រោះលោកបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូពេកពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្នុងដំណាក់កាលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សារជាថ្មីភាគីកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលជួយឲ្យកម្ពុជាមិនចាំបាច់បង់ពន្ធឬបង់ពន្ធតិចតួចបំផុតចំពោះទំនិញនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទៅកាន់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាបន្តការផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅក្នុងជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងជំនួបជាមួយឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិក លោក Daniel Crittenbrink ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តផ្តល់ឡើងវិញដល់កម្ពុជានៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃពុធនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Daniel Crittenbrink ដែលនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែរនោះបានលើកឡើងថាលោកបានបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាក្នុងជំនួបខាងលើថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP កំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យវិតម្លៃពីសភាអាមេរិកនៅឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតាមដានស្ថានភាពប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះយ៉ាងជិតដិតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបានទទួលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលបានផុតតាំងពីចុងឆ្នាំ2020គណៈមានការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់អំពីការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2019តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot បានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ថ្លឹងថ្លែងរវាងការខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលកម្ពុជាបន្តទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅចំពេលមានការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនចាត់ទុកជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសទាំងពីររូបថាជាការបញ្ជាក់ជំហរច្បាស់លាស់មួយលោកបន្តថាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងស្ថានភាពសិទ្ធិនានានៅក្នុងប្រទេសនោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចសម្រេចបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លោកបានថ្លែងថា
ហើយដូច្នេះគឺការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិការងារសិទ្ធិដូនជាតបតៃវាជាកត្តាតែមួយគត់ដែលអាចទទួលបានការអនុគ្រោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបើសិនចំណុចទាំង3មិនអាចធ្វើបានល្អទេខ្ញុំគិតថាអាចមានការវិជ្ជាពេលឬក៏អាចពិចារណាដោយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
យ៉ាងណាក្ដីអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិការងាររូបនេះឲ្យដឹងថានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកសង្កេតឃើញថាសេរីភាពសហជីពកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះដោយលើកឡើងពីឧទាហរណ៍ផ្សេងៗដូចជាករណីសហជីពមិនអាចតំណាងឲ្យបុគ្គលិកបានពីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសហជីពនិងវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពជាដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធដោយចាប់ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតនិយាយថាបើសិនបានរដ្ឋាភិបាលអាចជំរុញឲ្យបានប្រសើរឡើងចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនឹងរងការរឹតបន្តឹងមានលទ្ធភាពច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការផ្តល់ឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP លោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលទៅលើសិទ្ធិធំធំទាំង5នេះសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ណាយើងធ្វើមិនការលម្អយើងភាពល្អប្រសើរអាហ្នឹងគឺផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាអាចមានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទ
បើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយនៅទំនិញជាង5000មុខសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំទំនិញធំជាងគេបំផុតមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាននាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំជាទឹកប្រាក់ចំនួន6.5លានដុល្លារដែលភាគច្រើនជាផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ក្នុងចំណោមនេះគឺទំនិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,000 លានដុល្លារបានរួចពន្ធក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលមានផលិតផលបម្រើដល់ការធ្វើដំណើរដូចជាកាបូបនិងវ៉ាលីនេះបើតាមស្ថិតិរបស់ការិយាល័យស្ថិតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីកម្ពុជារីកាប្រធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សមត្ថកិច្ចជំនាញគ្រឿងញៀនបានចាប់ជនជាតិចិន11នាក់ពាក់ព័ន្ធការរកស៊ីការជួញដូរការរក្សាទុកសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីជាង270តោននៅក្នុងទីតាំងផ្សេងគ្នាសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាជនឧក្រិដ្ឋទាំងនោះជាបណ្ដាញនឹងគ្នាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នាក្នុងទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនរឹបអូសបានសារធាតុញៀនជាង1តោន800គីឡូក្រាមនិងសារធាតុគីមីផ្សំសរុបជាង270តោនដោយចាប់បានជនសង្ស័យជាជនជាតិចិន11នាក់ដែលពួកគេជាបណ្ដាញនឹងគ្នានេះបើតាមអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធការបង្ក្រាបនេះក្នុង12គោលដៅផ្សេងគ្នារួមមានកន្លែងស្តុកសារធាតុគីមីកុងតឺន័រដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីនិងរោងចក្រកែច្នៃផលិតកេតាមីនចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដានេះសមត្ថកិច្ចជំនាញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលស្វាយរៀងព្រៃវែងបានបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងសារធាតុញៀនជាបន្តបន្ទាប់ដែលរឹបអូសបានសារធាតុញៀនចំនួន1តោន827គីឡូក្រាមនិងសារធាតុគីមីជាង276តោននេះបើតាមនាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាទីតាំងបង្ក្រាបទាំងនោះមានចំនួន12គោលដៅដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន7គោលដៅខេត្តស្វាយរៀងមាន2គោលដៅខេត្តព្រៃវែងមាន1គោលដៅនិងខេត្តកណ្ដាលមាន2គោលដៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានថែមថាទីតាំងបង្ក្រាបបានរួមមានទីតាំងកែច្នៃផលិតដែលជារោងចក្រកែច្នៃផលិតកេតាមីនចំនួន1ទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងនិងឃ្លាំងស្តុកសារធាតុគីមីចំនួន6ទីតាំងដែលស្ថិតនៅខណ្ឌកំបោររាជធានីភ្នំពេញស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលសង្កាត់ជេកក្រុងស្វាយរៀងឃុំអ្នកលឿងស្រុកពីមរើខេត្តព្រៃវែងសង្កាត់ជេកក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងដែលជាឃ្លាំងស្តុកសារធាតុញៀនកេតាមីននិងនៅឃុំបន្ទាយដាច់ស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលជាកុងតឺន័រផ្ទុកសារធាតុគីមីចំណែកជនជាតិចិនទាំង11នាក់និងវត្ថុតាងដែលរឹបអូសបានត្រូវបានអាជ្ញាធរកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមនីតិវិធីនេះបើតាមលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននេះគឺជាបណ្ដាញរកស៊ីនឹងគ្នាដោយពួកគេនាំចូលសារធាតុផ្សំសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងពីគ្នារួចមកចែកចាយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានការវេចខ្ចប់បិទបាំងសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើឲ្យការងារបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះមានភាពស្មុគស្មាញ
បាទមានការតាក់ទងនេះគឺថាក្រុមមួយមនុស្សមួយយកសារធាតុមួយនឹងមួយយកសារធាតុមួយមកយកមកគុំគ្នាបោះជួគ្នាបាទមានអ្នកចែកផលិតបានផលិតបានគ្រឿង
លោកបានថែមថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនតែងតែពិនិត្យមើលឱកាសនាំចូលសារធាតុផ្សំទាំងស្របច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេហើយពេលខ្លះសារធាតុផ្សំមួយចំនួនពួកគេបានបង្វែរទៅជាការផលិតគ្រឿងញៀនដោយខុសច្បាប់និងខ្លះទៀតប្រើប្រាស់វិធីនាំចូលសារធាតុផ្សំដោយខុសច្បាប់ជាពិសេសក្នុងពេលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
ប៉ុន្តែនេះគឺថាចរាចរណ៍ជួញដូរសារធាតុគីមីផ្សំនឹងគេអាចលាក់ផងនឹងគេអាចយកតាមវិស័យខុសច្បាប់ផងយកទៅខុសច្បាប់ផងឬក៏បង្វែរពីចំនួនខុសច្បាប់យកទៅផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់
កាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទម្លាយថាមានការនាំចូលសារធាតុដែលអាចផ្សំជាគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលលោកបានបញ្ចេញឈ្មោះបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសារធាតុទាំងនោះដោយស្របច្បាប់លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានកំពុងតែញោមញីនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់យុវជនដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនាគតយុវជននិងសង្គមជាតិលោកសាទរចំពោះការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែលោកក៏ទាមទារឲ្យមានការស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធនិងវែកមុខជននៅពីក្រោយនៃបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមកផ្ដំទាទោសតាមច្បាប់លោកបានថែមថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមិនមែនអ្នកតូចតាចឬអ្នកដែលមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីសោះអាចធ្វើកើតនោះឡើយ
យើងឃើញថាមិនទាន់មានជាលក្ខណៈការបង្ក្រាបឲ្យមានការដែលមើងម៉ាត់មែនទែននោះទេបាទយើងមើលឃើញចឹងហើយបាទខ្ញុំមានតែសំណូមពរថាពង្រឹងសមត្ថកិច្ចត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តនឹងឲ្យមែនទែនហើយជៀសវាងកុំឲ្យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់សមត្ថកិច្ចមួយចំនួនទៅក្នុងបញ្ហានឹងផងដែរបាទបើសិនជាយើងរកឃើញអំពីមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅលើសមត្ថកិច្ចណាគឺត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏កត់សម្គាល់ដូចគ្នានឹងលោកនីសុខាផងដែរអំពីការព្រួយបារម្ភនិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឱ្យបានតឹងរ៉ឹងទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះដោយមិនគិតថាបុគ្គលនោះជាអ្នកណានោះទេ
ពីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពង្រឹងនៅយន្តការដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់បន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងលំហូរចូលនៃវត្ថុធាតុដើមឬក៏លំហូរចូលនៃគ្រឿងញៀនតាមរយៈព្រំដែនហើយត្រូវចាត់វិធានការឱ្យតឹងរ៉ឹងទោះ អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទោះបីជាសមត្ថកិច្ចឬក៏អ្នកណាក៏ដោយក៏ត្រូវទៅចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងតាមផ្លូវច្បាប់
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ក្រាបករណីប៉ុនប៉ងផលិតកែច្នៃគ្រឿងញៀនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់7នាក់ដោយរាប់អូសារធាតុគីមីផ្សំជាង14តោននេះបើតាមនយោបាយឋានប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រឹងប្រែងបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ដោយការសម្ដែងសិល្បៈរួមគ្នាលោកអាបេបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយូរអង្វែងនៅវិធីសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ជប៉ុនអឺរ៉ុបមានប្រតិកម្មចម្រុះចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ដែលនឹងចាកចេញពីតំណែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារបង់ក្លាដែលរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់សាលាក្រុង Lowell ក្រុមភ្លេងបុរាណអាមេរិកាំងនិងក្រុមសិល្បៈខ្មែរបានរៀបចំការសម្ដែងរួមគ្នាជាលើកទី1នៅសិល្បៈនិងភ្លេងខ្មែរបញ្ចូលជាមួយការប្រគំភ្លេងបុរាណអាមេរិកាំងដែលអ្នករៀបចំបានឲ្យដឹងថាមានគោលបំណងបញ្ជ្រាបសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងសហគមន៍និងជាការពង្រឹងភាពសុខដុមរមនារវាងសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ក្រុមសិល្បៈខ្មែរឈ្មោះ Indra Artistic Creation នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងក្រុមភ្លេងបរានអាមេរិកាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរៀបចំការសម្ដែង Summer Pop Concert គឺការសម្ដែងសិល្បៈនិងការលេងភ្លេងរដូវក្តៅដែលជាការសម្ដែងបញ្ចូលគ្នាជាលើកទី1ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកំដរប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងនេះនិងជាពិសេសទៀតនោះអ្នករៀបចំសង្ឃឹមថាការសម្ដែងសិល្បៈរួមគ្នាបែបនេះជួយដល់ភាពសុខដុមរមនារបស់សហគមន៍តាមរយៈការយល់ដឹងពីវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកនៅស្រីបូនីមខៃសិកនាយកក្រុមប្រសាទមាក្រុមតន្ត្រីបរាណអាមេរិកាំងគឺអង្គការ Lowell Philharmonic Orchestra នៅទីក្រុង Lowell បានដឹងថាក្រោយពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីនិងលោកចៅសកាហរីដែលជាចៅហ្វាយក្រុង Lowell និងជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរទី1បានក្លាយជាមេដឹកនាំក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានពិភាក្សាគ្នាផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំការសម្ដែងសិល្បៈរួមគ្នានិងការលេងបញ្ចូលគ្នារវាងភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរនិងភ្លេងបុរាណអាមេរិកាំងនេះនសីបុននេះបានដឹងថាអង្គការសិល្បៈរបស់នសីចង់មានទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការងាររបស់ក្រុមភ្លេងអាស្រីតសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowell និងក្រុងកិតខាងដែលមានអតីតជនជាតិខ្លួនខ្មែររស់នៅច្រើនមកពុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នសីថ្លែងថាសិល្បៈគឺជាការតន្ត្រីករបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ឲ្យមានសាមគ្គីភាព
We're one city and this is the opportunity
យើងនៅក្នុងទីក្រុងតែមួយហើយនេះជាឱកាសនាំឲ្យយើងស្គាល់គ្នាហេតុនេះយើងមើលឃើញថានេះជាភ្លេងសហគមន៍គោលបំណងគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យសហគមន៍មកជួបជុំគ្នាហើយនេះជាឱកាសអស្ចារ្យណាស
់តស្រីប៊ុននេះអដឹងទៀតថាជីដុនជាតានស្រីចောင်းចំនួនមកហើយក៏ជាជនចំណាក់ស្រុកដែរដូច្នេះនស្រីយល់ពីសារៈសំខាន់នៃសិល្បៈសម្រាប់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជាកិត្តិយសដែលក្រុមភ្លេងស្រីបានធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសិល្បៈខ្មែរដែលបង្ហាញសិល្បៈខ្មែរដ៏រស់រវើក
ចាសង្ឃឹមថាយើងនឹងលើកកម្ពស់វប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកយើងគិតថាតើវប្បធម៌សម្ដែងរួមគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដោយមិនបាត់បង់ឬសាបវប្បធម៌ណាមួយសំខាន់បំផុតគឺដើម្បីអបអរសាទរវប្បធម៌ការពិតដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺអបអរវប្បធម៌
លោកជាវាយក្រុងចៅសខារីបញ្ជាក់ថាការលេងបញ្ចូលគ្នារវាងភ្លេងខ្មែរនិងភ្លេងប្រពៃណីអាមេរិកាំងនេះគឺមិនគ្រាន់តែជាលើកទី1សម្រាប់ក្រុង Lowell ទេគឺជាលើកទី1សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលលោកនិយាយថាការស្វែងយល់ពីសិល្បៈទៅវិញទៅមករវាងជនជាតិនានានាំឲ្យមានការយល់ពីគ្នានិងជួយគ្នាមិនត្រឹមសិល្បៈទេគឺការងារក្នុងវិស័យផ្សេងៗផងដែរ
បាទសំខាន់ដល់យើងពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាទៅយើងធ្វើជាគេស្គាល់ពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងគេស្គាល់តម្រាស់យើងគេដឹងយើងចូលចិត្តយើងធ្វើជាពួកម៉ាក់អញ្ចឹងទៅវាមានផ្លូវបើកទៅមុខច្រើនផ្លូវបើកក៏យើងថាយើងចង់ធ្វើខ្លះថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយព្រោះយើងមកនៅស្រុកអាមេរិកនៅទីក្រុងហ្នឹងដឹងស្រាប់ ប្រទេសអាមេរិកមាន resource ច្រើនដែលអាចជួយសមាគមខ្មែរយើង
លោកសុខារីសង្កេតឃើញថាសិល្បៈនាំឲ្យមានជនជាតិអាមេរិកចម្រុះជាសាសទៅវត្តខ្មែរកាន់តែច្រើនលោកខានីយិនម៉ូស្ថាបនិកនិងជានាយកក្រុមសិល្បៈ Indra Artistic Creation បានបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងសិល្បៈដោយក្មេងៗកូនអន្តរជាតិជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅទីក្រុង Lowell នាំឲ្យបំបត្តិគម្លាតរវាងឪពុកម្ដាយដែលប្រកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ខ្មែរនិងកូនចៅដែលធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ពីមុនយើងនិយាយថាចាស់ៗជាមួយក្មេងអត់សូវមាននិយាយថាតំណែងទេដូចថាពេលយើងទៅវត្តកូនក្មេងនៅផ្ទះចាស់ចាស់ក៏នៅវត្តហើយពេលអញ្ចឹងទៅពេលយើងពេលកូនក្មេងឃើញដូចថាសកលក្រោយនឹងទៅសម្ដែងគេក៏ទៅវត្តដែរនិយាយថាពេលអញ្ចឹងទៅនិយាយថាគេស្គាល់វត្តបានដែរហើយពេលក្រុមខ្ញុំចាប់ដល់ចូលវត្តច្រើនក៏ចាប់ដើមមានសាមគ្គីគ្នាជាមួយក្មេងនឹងចាស់ដែរ
លោកខនិសដែលជាអ្នករងរបាំខ្មែរដែរនោះបាននិយាយថាដំបងលោកបារម្ភខ្លាចភ្លេងលេងមិនស៊ីគ្នាប៉ុន្តែអ្នកសរសេរទំនុកភ្លេងមានជំនាញធ្វើឲ្យអ្នកលេងភ្លេងមហោរីអាមេរិកយល់ពីទំនុកភ្លេងតាមរបៀបភ្លេងខ្មែរលោកតម៉ាស់កូស៊ីអេឡានាយកផ្នែកតន្ត្រីរបស់ Lowell Philharmonic Orchestra ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលទំនុកភ្លេងរវាងភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរនិងអាមេរិកនិយាយថាការសម្ដែងរួមគ្នារវាងភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរនិងភ្លេងមហោរីអាមេរិកមិនពិបាកទេព្រោះក្រុមអ្នករបាំខ្មែរនិងអ្នកលេងភ្លេងខ្មែរមានចំណេះស្រាប់គ្រាន់តែហាត់បន្តិចក៏លេងត្រូវគ្នា
Yes, we did have to rehearse this.
បាទយើងត្រូវហាត់បន្តិចតាមពិតលោក Nathan សរសេរទំនុកភ្លេងបានល្អដែលនាំឲ្យលេងត្រូវគ្នាតាំងពីលើកទី1អ្នករបាំចេះរបៀបរាំដូច្នេះយើងគ្រាន់តែលេងអមជាមួយភ្លេងរបាំ
លោក Thomas និយាយថាការសម្ដែងសិល្បៈចម្រុះនេះមិនមានលក់សម្បត្តិទេប៉ុន្តែអ្នកទស្សនាអាចចូលរួមភាគទានស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈប្រអប់ភាគទាននិងគេហទំព័រពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាសេចក្តីរាយការណ៍អំបញ្ញមិញនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យវីដេអូសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Shinzo Abe អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើឲ្យមានការកែប្រែយូរអង្វែងនៅវិធីសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ប្រទេសនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដានៅក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលលោកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុននិងក្រោយពេលលោកឈប់កាន់តំណែងនេះលោក Shinzo Abe ដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដានៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសជប៉ុនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើវិស័យនយោបាយនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះលោក Abe បានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចំនួន2អាណត្តិអស់រយៈពេល9ឆ្នាំលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរជាងគេក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាវរៈជននយោបាយសំខាន់ម្នាក់លោក Abe បានមើលការខុសត្រូវលើការផ្លាស់ប្ដូរធំៗនៃទម្រង់ការពារជាតិបែបសន្តិភាពនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយលោកមានជំនឿថាប្រទេសជាតិគួរចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងខ្លាំងជាងមុននៃប្រទេសចិនលោក Abe មានជោគជ័យតិចតួចក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផែនការសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Abenomics មានគោលដៅធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនលូតលាស់ឡើងវិញប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះមានដំណើរការយឺតយ៉ាវក្នុងទសវត្ស1990
លោក Abe ជាចៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនម្នាក់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយលោកកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយមានធនធានច្រើននិងមានទំនាក់ទំនងល្អខាងនយោបាយថែមទៀតផងលោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ក្នុងអាយុ39ឆ្នាំនៅក្រោយឡើងឋានៈក្នុងជួរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2006លោក Abe បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេបង្អស់របស់ជប៉ុននៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានលីលែងពីតំណែងនេះក្រោយរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំដោយសារលោកមានជំងឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកអាបេបានវិលមកកាន់ឆាកនយោបាយវិញដោយចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរយៈពេល8ឆ្នាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើឲ្យយុគសម័យមួយនៃអស្ថិរភាពនយោបាយបញ្ចប់និងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររយៈពេលយូរក្នុងប្រទេសនេះទៀតផងក្នុងពេលនោះលោកអាបេបានបង្កើនការចំណាយខាងការពារជាតិរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយបានពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអនុវត្តកំណែទម្រង់ស្ថាប័នធំធំក្នុងវិស័យសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនទៀតផងនៅឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាបេបានបកស្រាយជាថ្មីនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិសុខនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនតាមវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមទាហានជប៉ុនទៅជួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារបាន
ក្នុងឆ្នាំ2018លោកអាបេបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមួយដែលបានពង្រឹងមុខនីតិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខពួកអ្នកជំនាញហៅវិធានការនេះថាជាការចាត់ចែងឡើងវិញដ៏មានមហិច្ឆតាបំផុតនៃគោលនយោបាយការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំរបស់លោកអាបេគឺភាពសំញាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានគម្រាមកំហែងដកក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសជប៉ុននិងបានត្អូញត្អែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានទាញយកប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកបានដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរបៀបការទូតផ្ទាល់ខ្លួនលោកអាបេនិងលោកត្រាំបានលេងកីឡា Golf ជាមួយគ្នាចំនួន5ដងដោយជួនកាលលោកអាបេបានបង្ហោះរូបថត Selfie នៅពេលលោកទាំងពីរលេងកីឡានេះជាមួយគ្នាលោកអាបេបានចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជាលើកទី2នៅឆ្នាំ2020ដែលលើកហេតុផលជាថ្មីទៀតថាដោយសារជំងឺក្រពះទោះជាភាពជំងឺដឹកនាំរបស់លោកបានកែប្រែប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយក៏លោកអាបេមិនបានសម្រេចបំណងរបស់លោកក្នុងការសាររើរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនបាននោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនបានកែប្រែឡើយតាំងពីបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ1947មក
លោកអាបេជាសម្លេងនាំមុខមួយក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលគ្រប់គ្រងការសើរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានព្រៀងឡើងដោយកងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកាន់កាប់ប្រទេសជប៉ុនក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មាត្រាទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានលះបង់ការធ្វើសង្គ្រាមនិងហាម5ការរក្សាទុកកងទ័ពដែលមាននៅពេលនោះទោះជាជប៉ុនមានកងយោធាតាមព្រឹត្តន័យដែលជាកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនក៏ដោយលោកអាបេបានលើកហេតុផលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរត្រូវសើរើតាមវិធីមួយដែលដាក់កងកម្លាំងស្វ័យការពារឲ្យស្ថិតលើបរិបទផ្លូវការជាងមុននៅទីបញ្ចប់ការស្អប់សង្គ្រាមខ្លាំងដោយប្រជាជនជប៉ុននិងការជំទាស់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយខ្លះរបស់លោកអាបេបានរារាំងមិនឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេមានភស្តុតាងថាសាធារណជនជប៉ុនប្រហែលជាទទួលស្វាគមន៍គោលជំហរការពារជាតិធម្មតាជាងមុនជាពិសេសនៅក្រោយការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Fumio Kishida ដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីលោក Abe ប្រទេសជប៉ុនបាននាំមុខក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដឹកនាំដោយប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក Kishida ក្នុងការបញ្ជូនជំនួយយោធាដែលមិនមានសមត្ថភាពអាចសម្លាប់មនុស្សបានទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះកាលពីឆ្នាំ2014លោកអាបេបានបន្ធូរបន្ថយការហាម5ការដឹកអាវុធទៅក្រៅប្រទេសដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនបែបនេះប្រសិនបើវាជាការរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពសកលលោកគោលនយោបាយការបរទេសវិជ្ជមានជាងមុនរបស់ជប៉ុនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាមួយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលខ្វាយខ្វល់អំពីការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសចិនដែលនៅជិតខាង
រហូតដល់ពេលលោកទទួលអនិច្ចកម្មលោកអាបេដែលមានទំនាក់ទំនងល្អច្រើនបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់លោកក្នុងគណៈបកលោកដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសើរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកក៏បានគាំទ្រផងដែរដល់សំណើរបស់គណៈបកលោកឲ្យបង្កើនចំណាយខាងការពារជាតិរហូតដល់ចំនួន 2% ឬលើសពីនេះនៃផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសនៅរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខពួកអ្នកជំនាញថ្លែងថាមានឱកាសច្រើនជាងមុនដែលថាបំណងរបស់លោកអាបេនឹងក្លាយជាការពិតបើក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសឆ្នះឆ្នោតទទួលអាសនៈគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដានោះនៅពេលមានគិតកម្មលើរូបលោកលោកអាបេបានថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនដែលលោកពេញចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទោះជាមានការធ្វើឃាតលោកអាបេក៏ដោយក៏លោក Kishida បានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅ បើទោះជាគេមិនដឹងច្បាស់ថាមរណភាពរបស់លោកនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាក៏ដោយការកែប្រែណាមួយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវមានការយល់ព្រមពី2/3ក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ហើយក្រុមលំអៀងទៅខាងការសើរើមានចំនួន2/3ក្នុងសភាជាន់ទាបរួចទៅហើយការសើរើណាមួយត្រូវមានការយល់ព្រមពីអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យមួយលោកស្រីលូលីមីយ៉ូរ៉ាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវយ៉ាម៉ានីកូក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីបាននិយាយថាមរណភាពរបស់លោកអាបេនឹងមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងលើការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលជំហររបស់ជប៉ុនក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលអ្នកវិភាគជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសសន្មតថាឃាតកម្មរបស់លោកអាបេនឹងពន្លឿនចលនានៃប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់គោលជំហរការពារជាតិបែបធម្មតាជាងមុនលោកស្រីមីយ៉ូរ៉ាមិនប្រកាសថាដូច្នេះទេលោកស្រីបាននិយាយថានៅពេលគ្មានលោកស៊ីនโซយើងមិនឃើញមានអិសរជនណាម្នាក់ដែលជ្រុំជ្រែករបៀបវិរៈនេះទេមិនមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទេដែលដូចលោកអាបេនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលនឹងចាកចេញពីតំណែងគឺលោក Boris Johnson ពួកគេមានសាមគ្គីភាពក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែការចងចាំដ៏ល្វីងជូរចត់អំពីការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit និងភាពខុសគ្នាក្រោយពី Brexit នៅតែបន្តកើតមានអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Paris ហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាមិនមានបដិកម្មអ្វីអំពីការលាលែងពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនបានរសារភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ពួកគេសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសយល់ស្របគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានិងផ្នែកនយោបាយដល់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណលោក Johnson និងបានហៅលោកថាជាមិត្តភក្តិពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសនេះប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីបានអបអរសាទរការចាកចេញរបស់លោក Johnson អ្នកជំនាញមួយចំនួនដូចជាអ្នកស្រី Amanda Paul អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយអឺរ៉ុបមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប្រុយសែលបានព្យាករណ៍ថាការចាកចេញនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យចុះខ្សោយដល់ការផ្តល់ជំនួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឬសាមគ្គីភាពរបស់អឺរ៉ុបសម្រាប់ទីក្រុងគៀវនោះទេ
I think whoever comes into Downing Street will give the same strong support to Zelensky
ខ្ញុំយល់ថាអ្នកណាក៏ដោយដែលនឹងបន្តដំណើរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅ Downing Street នឹងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រដល់រងមាំសម្រាប់លោក Zelensky បញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសទីមួយគឺដោយសារតែពួកគេយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដែលកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរឿងទី2ដែលសំខាន់នោះគឺថាបញ្ហានេះគឺជាផ្នែកមួយរបស់ពិភពលោកដូចជានៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅនិងភូមិភាគខាងកើតដែលជាតំបន់អាទិភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខដែលពួកគេបានផ្ដល់ទៅតំបន់នេះហើយតំបន់នេះក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលនយោបាយសកលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ
បើនិយាយពីបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ជុំវិញខ្លួនវិញទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោក Johnson មានសភាពនឹងណលោក Johnson គឺជាមេដឹកនាំដែលបានដឹកនាំចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញពីប្លុកនេះបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាយ៉ាងជូរចត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែលោក Michel Barnier អ្នកនយោបាយបារាំងដែលបានដឹកនាំការចរចាអំពីការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាលោករំពឹងថាការចាក់ចេញរបស់លោក Johnson នឹងបើកទំព័រថ្មីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរលោក Michel Martin មេដឹកនាំអ៊ីឡង់បានព្រមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងអំពីការព្យាយាមធ្វើឲ្យខូចជាឯកតោភាគីដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៃការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ីឡង់ជាអ្វីដែលអ្នករិះគន់មួយចំនួនមើលឃើញថាលោក Johnson កំពុងព្យាយាមឲ្យបញ្ហានេះកើតមានឡើងស្ថាប័នដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការចាកចេញរបស់លោក Johnson នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលសួរដេញដោលថាតើសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប្រុយសែលបានបញ្ជាទិញស្រាឆាំប៉ាញ ដើម្បីអបអរសាទរការចាត់ចែងរបស់លោក Johnson ឬយ៉ាងណានោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ថ្លែងទាំងអស់សម្ដែងដូចនេះថា
No I don't we have a very limited consumption of alcoholic beverages in the commission I think
អត់ទេយើងមិនប្រើគ្រឿងស្រវឹងច្រើនទេនៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំក៏មិនអាចប្រាប់អ្នកថែមទៀតអំពីរឿងនេះទេ
នៅប្រទេសបារាំងដែលជាកន្លែងមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយប្រតិកម្មលើការចាត់ចែងរបស់លោក Johnson មានភាពចម្រុះគ្នាកាសែត Le Monde ដែលជាកាសែតឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសនេះបានព្យាករណ៍ថាការចាត់ចែងរបស់លោក Johnson អាចធ្វើឲ្យការចាត់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬ Brexit មានរបួសចំណែកកាសែត Le Figaro បានលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីបារាំងប្រហែលជាកំពុងដកដង្ហើមដោយភាពធូរស្រាលប៉ុន្តែអ្នកវិភាគគឺលោកស្រី Amanda Paul និយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនគួរពឹងផ្អែកទៅលើតែទីក្រុងឡុងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទី
I guess as well some of them will actually miss Boris are because the guy's a character are
ខ្ញុំទូទាយថាអ្នកខ្លះនឹងមានការនឹករលឹកដល់លោក Boris Johnson ទៅលើអត្តចរិតរបស់លោកទោះបីជាមានការខឹងសម្បារខ្លះក៏ដោយលោកគឺជាមនុស្សដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយទាំងស្រឡាញ់ផងនិងស្អប់ផងខ្ញុំយល់ថាពលរដ្ឋបារាំងនិងពលរដ្ឋប្រទេសខ្លះទៀតពិតជាចូលចិត្តរូបលោក
យ៉ាងហោចណាស់លោក Johnson ទទួលបានពានរង្វាន់មួយនៅប្រទេសបារាំងលោក Louise Aliot ដែលមានទំនោរស្ដាំនិយមនិងជាអភិបាលក្រុងប៉េពីញ៉ុងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងបានកោតសរសើរនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson ដែលបាននាំឯករាជ្យសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈការចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Aliot បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍បារាំងថាលោក Johnson ប្រហែលជាមានកំហុសប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់លោកគឺត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មូលនិធិសម្រាប់កុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNICEF បានព្រមានថាកុមាររាប់លានអ្នកដែលកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជីវិតជាបន្ទាន់អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOAអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកសុកខេមរាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនបង់ក្លាដេសរាប់សិបអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរាប់រយអ្នកផ្សេងទៀតបាត់បង់លំនៅឋានក្រោយពេលគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះបានជន់លិចនិងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងពួកគេអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាស្ថានភាពគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏គំហុកនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយកុមារក៏រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះផងដែរមន្ត្រីតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺលោក Sheldon Jet បាននិយាយថាកុមារ3,500,000អ្នកកំពុងត្រូវការជំនួយបន្ទាន់ជាពិសេសទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគ
That's a staggering number of children and an increase over the last couple of days
ចំនួនកុមារក្នុងកម្រិតនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ហើយចំនួននេះមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះតំបន់ភាគច្រើនរងការលិចទាំងស្រុងកុមារទាំងនោះពុំមានទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគនិងគ្មានម្ហូបអាហារឡើយដូច្នេះការបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺនានាកើតចេញពីទឹកមិនស្អាតគឺជារឿងកង្វល់មួយទៀតផងដែរកុមារងាយនឹងរងគ្រោះខ្លាំងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជំងឺផ្សេងៗដូចជារាករូសនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតក៏នឹងអាចកើតឡើងផងដែរ
លោកបានបន្តថាជាក់ស្ដែងគេរកឃើញថាកុមារឆ្លងជំងឺនានាមានរហូតដល់2,700ករណីនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ថ្លែងក្នុងរដ្ឋធានី Dhaka មន្ត្រីអង្គការ UNICEF ដដែលបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រភពទឹកស្អាតនិងបន្ទប់ទឹកអនាម័យរាប់ម៉ឺនកន្លែងលោកបានព្រមានថាជំងឺកើតចេញពីទឹកមិនស្អាតនិងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈពេលដែលប្រជាជនបង្ខំចិត្តផឹកទឹកមិនស្អាតលោកចិត្តបាននិយាយទៀតថាគ្រោះទឹកជំនន់នេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញ 90% នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលបង្អាក់គម្រោងចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺនានានិងសេវាសុខាភិបាលសំខាន់ៗផ្សេងទៀតលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាកុមារប្រមាណ 2,000 នាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភជាស្រេចទៅហើយមុនកាលគ្រោះទឹកជំនន់លោកថាកុមារប្រមាណ 2,000 នាក់កំពុងរងគ្រោះដោយសារការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភជាស្រេចទៅហើយមុនកាលគ្រោះទឹកជំនន់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបង្ហាត់ណែនាំវិធីសង្គ្រោះជីវិតសម្រាប់នៅក្នុងពេលគ្រោះទឹកជំនន់ក៏ត្រូវបានអាក់ខានផងដែរនៅពេលនេះ
The risk of drowning is very high. These 15 children have tragically lost their lives.
គ្រោះថ្នាក់នៃការលង់ទឹកក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរជាក់ស្ដែងកុមារ15នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការលង់ទឹកយ៉ាងសោកសៅប្រជាជនជិតកន្លះលាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់មណ្ឌលជម្លៀសខ្លួនដែលកកកុញខ្ញុំក៏មានការបារម្ភខ្លាំងលើករណីដែលកុមារមួយចំនួនបែកពីឪពុកម្ដាយពួកគេទាំងកុមារទាំងក្រុមគ្រួសារពួកគេពេលនេះត្រូវការជំនួយជាចាំបាច
់លោកយិតក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមសេចក្តីទៀតថាអង្គការ UNICEF និងដៃគូកំពុងធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកនៅក្នុងពេលបន្ទាន់បែបនេះដើម្បីជួយគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសលោកបានបន្តទៀតថាអង្គការ UNICEF និងដៃគូបានជួយផ្តល់ថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកចំនួន 1,750,000 បំពង់កញ្ចប់សម្ភារៈអនាម័យរាប់ពាន់កញ្ចប់ជូនដល់ស្ត្រីនិងយុវនារីនិងផ្តល់សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់រាប់ពាន់មុខផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកបាននិយាយថាអង្គការ UNICEF ត្រូវការថវិកា $250,000 បន្ថែមទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ការផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់បន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរៈ VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាសែតមួយនៅរដ្ឋ Texasភីអាគ្នេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហោះវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបង្ហាញការឆ្លើយតបរបស់ប៉ូលីសចំពោះការបាញ់ប្រហារនៅសាលាបឋមសិក្សាមួយកាលពីខែឧសភាដែលសម្លាប់កុមារ19នាក់និងគ្រូបង្រៀន2នាក់វីដេអូកាត់តដែលបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅលើទំព័ររបស់កាសែត Austin American Statesman បង្ហាញក្មេងកំព្រាអាយុ18ឆ្នាំឈ្មោះ Salvador Ramos បានបើកឡានបុកនៅខាងក្រៅសាលា Rob Elementary School កាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាហើយបានបាញ់កំភ្លើងវាយប្រហារនៅឯសាលារៀនខណៈគ្រូបង្រៀនស្រែកឲ្យកូនសិស្សចូលបន្ទប់អំឡុងមានការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ទាប់មក Ramos បានចូលក្នុងសាលារៀនហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងអគាររហូតដល់ចូលក្នុងថ្នាក់រៀននិងឮសំឡេងកំភ្លើងបាញ់យ៉ាងយំប៉ូលីសចូលតែក្នុងសាលាប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកដោយមន្ត្រីមួយចំនួនប្រញាប់ប្រញាល់ឈ្មោះទៅកាន់ថ្នាក់រៀនមុនពេលដកថយខណៈឮស្នូកំភ្លើងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ប្រទេសសេរីលង្កាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននិងមានផលប៉ះពាល់ដោយហិង្សារវាងក្រុមបាតុករដែលមានកំហឹងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅថៃពុតនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ៉ានីវិក្រមមេសិង្ហេបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នខណៈប៉ូលីសស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានបង្ក្រាបកុបកម្មបានបាញ់អ៊ុស្មានបង្ហូតទឹកមាត់ផ្នែកលោកកំពតកោដែលព្យាយាមសម្រុកចូលបរិវេណការិយាល័យរបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីកូឡំបូខណៈឧត្តមភិក្ខាយោធាបានហោះពីលើភាពចលាចលនេះបានកាត់ឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីគូតាបាយារាជាបក្សានិងភរិយាលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនៅថ្ងៃដែលលោកបានសន្យាថានឹងលាលែងពីតំណែងកងទ័ពអាកាសសេរីលង្កានិយាយថាទីហ៊ានលោករាជាបក្សាត្រូវបានដឹកតាមយន្តហោះកងទ័ពអាកាសទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឌីប្រធានសភាប្រទេសសេរីលង្កាបាននិយាយថាលោករាជាបក្សាបានប្រគល់ភារកិច្ចប្រធានាធិបតីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិក្រមសិង្ហេតុលាការក្រុងតូក្យូបានបញ្ជាឲ្យអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនធម្មពលអគិសនីតូក្យូចំនួន4នាក់បង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រហែល 95,000 ដុល្លារសម្រាប់ការខូចខាតដោយសារគ្រោះមហន្តរាយរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima កាលពីឆ្នាំ2011
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.